My heart fills
Zemra ime umbush me shpirtin, ndërsa po dëgjoja këto familje duke ne mësuar këtë të vërtetë të shenjtë. Familja vjen nga Perëndia. Muzika frymëzuese është pikërisht nga mënyrat e shumta se si mund ta ndjejmë shpirtin të na përshpërit, duke na mbushur me dritë dhe të vërtetë. Koncepti i të qenit i mbushur me dritë dhe të vërtetë u bë veçanërisht i rëndësishëm për mua për shkak të një përvoje që pata shumë vite më parë. Unë mora pjesë në një mbledhje ku anëtarët e bordit të përgjithshëm të rejave dhanë mësim rreth krijimit të familjeve dhe shtëpive të forta shpirtërore. Për ta paraqitur këtë nga na pamore, një udhëheqës se të rejave tregoi dy kanaçe me pije. Në njërën dorë ajo mbajti një kanoçi që ishte bosh, dhe në dorën tjetër një kanoçi që ishte pa hapur dhe plot me pije. Së pari ajo shtypi kanoçen bosh. Kanoçe filloi të përkulej e më pas era nga trysnia. Pastaj, me dorën tjetër, shtypi kanoçen e pahapur. Ajo mbeti e pandryshuar, as nuk u përkul ose as nuk rasi kanoçja bosh, sepse ishte e mbushur. Ne e krasuam këtë paraqitje me jetën tonë vetjake dhe me familjet e shtëpitë tona. Kur mbushemi me shpirtin dhe me të vërtetën e Ungjillit, ne kemi fuqin të bëjmë ballë forcave të jashme të botës që na rrethojnë dhe ushtrojnë shtytje kundër nesh. Megjithatë, nëse nuk mbushemi shpirtërisht, ne nuk e kemi forcën e brendshme për të bërë ballë këtyre trysnive të jashme, dhe mund të rrezohemi kur forca ushtron shtytje kundër nesh. Satani e di që me qëllim që ne dhe familjet tona të bëjmë ballë trysnive të botës, ne duhet të mbushemi me dritë dhe me të vërtetën e Ungjillit. Kështu që ai bën gjithçka është në fuqinë e tij për ta adopsuar, shtrembëruar dhe shkatruar të vërtetën e Ungjillit dhe për të na mbajtur të veçuar nga ajo e vërtetë. Shumë nga ne janë pagëzuar dhe kanë marrë dhuratën e frymës së shenjtë, roli i të cilit është të zbulojë dhe të na mësojë të vërtetën e gjitha gjërave. Me privilegjin e asaj dhurate vjen përgjegjësia për ta kërkuar të vërtetën, për ta jetuar të vërtetën që njohim dhe për ta shpërndarë për ta mbrojtur të vërtetën. Një vend ku ne kërkojmë më së miri për të mbushur me dritë dhe të vërtetë është në shtëpitë tona. Fjalët në refrenin e këngës që dëgjuam na kujtojnë: Perëndia familjet na dha që ne të bëhemi siç do ai. Familjet janë shkolla e Zotit në tokë, për të na ndihmuar ta mësojmë dhe ta jetojmë Ungjillin. Ne vim te familjet tona me një detyrë të shenjtë për të ndihmuar që ta forcojmë njëri tjetrin shpirtërisht. Familjet të forta të përjetshme dhe shtëpitë të mbushura me shpirtin nuk krijohen vetë. Ato kërkojnë përpjekje të mëdha, ato kërkojnë kohë, dhe ato kërkojnë që çdo pjesëtar i familjes të bëjë pjesën e tij apo të saj. Çdo shtëpi është e ndryshme, por çdo shtëpi, ku qoftë vetëm një individ kërkon të vërtetën, mund të sjellë ndryshim. Ne këshillohemi vazhdimisht të arritim njohurinë tonë shpirtërore nëpërmjet lutjes dhe nëpërmjet studimit e përsjatjes të shkrimeve të shenjta dhe fjalëve të profetëve të gjallë. Në bisedën e tij të konferencës së përgjithshme rreth marrjes së një dëshmie për dritën e të vërtetës, presidenti i Trudor tha: Perëndia i përjetshëm dhe i plotfuqishëm do t'ju flasë atyre që afrohen atij me një zemër të sinqertë dhe një qëllim të vërtetë. Ai do t'ju flasë atyre në ëndra, vegjime, mendime dhe ndjenja. Presidenti Udor vazhdoi: Perëndia përkujdeset për ju. Ai do të dëgjojë dhe ai do t'ju japë përgjigje pyetjeve tuaja vetjake. Përgjigjen e lutjeve tuaja do të vinë sipas vetë mënyrës së tij dhe në vetë kohën e ti. Dhe si rjedhim, ju keni nevojë të mësoni të dëgjoni zërin e ti. Një tregim i shkurtër nga historia familjare ilustron këtë këshill. Disa vite më parë, unë lexova një dëshmi të motrës së stërgjyshit tim, Elizabeth Staley Walkerit. Kur ishte fëmijë, Elizabeta emigroi nga Zvicra për në Amerikë me familjen e saj. Pas Elizabeta u martua, ajo bashkëshorë dhe fëmijët e saj jetuan në Utah pranë kufive të Nevadës, ku drejtuan një zyrë postare. Shtëpia e tyre ishte një pikë ndalimi për udhëtarët. Gjithë ditën e gjithë natën ata duhet ishin gati për të gatuar e shërbyer vakte ushqimi për udhëtarët. Ishte punë e vështirë rreth kapicës dhe ata kishin pak shlodhje. Por gjëja më e rëndësishme që shqetësonte Elizabetën ishte biseda me njerëzit me të cilën shoqëroheshin. Elizabeta tha se deri në këtë kohë, ajo gjithmonë kishte marrë si të mirë qenë që libri i Mormonit ishte i vërtetë, që profeti Joseph Smith ishte autorizuar nga Perëndia që të bënte atë që bëri, dhe që mesazhi i tij ishte plani i jetës dhe shpëtimit. Por jeta që ajo po kalonte nuk ishte as pak një jetë që do ta përforconte një besim të tillë. Disa nga udhëtarët që ndalonin ishin burra që kishin lexuar shumë, të shkolluar, të zgjuar, dhe gjithnjë biseda rreth rryezës ishte që Joseph Smithi ishte një mashtrues dinak, i cili kishte shkruar vetë librin e Mormonit dhe më pas e shpërndau atë për të fituar para. Ata silleshin sikur po të mendojë diçka tjetër ishte pa kuptim, duke këmbgulur se mormonizmi ishte një trillim. Të gjitha këto biseda e bën Elizabetën të ndjehej veçuar dhe vetmuar. S'kishte asnjëri me cilën të fliste, madje as kohë për të thënë lutjet e saj, edhe pse lutej ndërsa punonte. Ishte shumë e frikësuar për t'u thënë ndonjë gjë atyre që talleshin me fenë e saj. Ajo tha që duhet ta mençonte sa ta po thonin të vërtetën, se ndjeu se nuk do të mund ta kishte mbrojtur besimin e saj nëse do të ishte përpjekur. Më vonë, Elizabeta dhe familja e saj u shpërngulën. Elizabeta tha se kishte më shumë kohë të mendonte dhe se nuk kishte kaq të shpërqendruar gjithkohë. Ajo shpes briste në qelar dhe i lutej atë që lloj rreth asaj që po e shqetësonte. Rreth historive që ata burra në duke të zgjuar i kishin thënë se ungjilli ishte trillim dhe rreth Joseph Smithit e librit të Mormonit. Një natë Elizabeta pa një ëndër. Ajo tha: Dukej sikur po qëndroja pranë një udhe të ngushtë karrocës, e cila çonte pranë rrezës së një kodrine të ultë, të valzuar. Nga mesi kodrës pash një burr që shite poshtë dhe fliste, ose dukej se po i fliste një të riu që ishte në gjunjë, dhe i cili po përkulej mbi një grop në tokë. Kratë i ishin të shtrira dhe dukej sikur po zgjatej për të nxjerrë diçka nga gropa. Unë mund të shia ka pakun prej guri që duke si ishte eqë nga gropa mbi të cilën po përkure djali. Për gjatë udhës kishte shumë njerës, por as njëri për tyre nuk duke ndo pak interesuar për të burat në shpatin e kodrës. Pati diçka që erdi bashk me ëndrën, e cila më lambres në mënyrë kaq të çuditshme sa që u zgjova me njerë. Nuk munda t'ja tregoj ëndrën tim askujt, por dukesha si isha kënaqur që ajo nuk kuptoi që ëngjëlli Moroni e udhëzoi djalin Jozef në kohën kur i mori fletët. Në pranverën e vitit 1893, Elizabeta shkoi në Salt Lake City për përkushtimin e tempullit. Ajo përshkroi përvojën e saj. Atje brenda, unë pash të njëjtën pamje që e kisha parë në ëndrën time. Më duke si ishte një mural e xhami me ngjyra. Unë ndjeva e kënaqur se edhe sikur ta shija vetë kodrën ku mora, ajo nuk do të dukej më e vërtetë. Unë ndjeva e kënaqur shumë më tregua në ëndër një pamje e ëngjëllit Moroni, duke i dhënë Joseph Smithit fletët e arta. Shumë vite pasi e pa këtë ëndër, dhe disa muaj para si të vdiste, afërsisht në moshën 88 vjeçare, Elizabeta mori një mbres të fuqishme. Ajo tha, mendimi më erdi po aq i fort, sa që dikush të më thoshte, mos e gropos në dhe dëshmin tënde. Breza më vonë, pastarësit Elizabetës vazhdojnë të marrin forcë nga dëshmia e saj. Ashtu si Elizabeta, ne jetojmë në një botë me shumë njerëz dyshues dhe kritikues që i përqeshin dhe kundërshtojnë të vërtetat që ne i çmojmë shumë. Ne mund të dëgjojmë histori përshtjelluese dhe mesazhe kundërshtuese. Ashtu si që Elizabeta, ne do të na duhet të bëjmë gjithçka mundemi për të mbajtur tek çfarëdo drite dhe të vërtete që e kemi tashmë, sidomos në rrethana të vështira. Përgjigjet e lutjeve tona mund të mos vinë në mënyrë të bujshme, por ne duhet të gjejmë çaste të qeta për të kërkuar dritë dhe të vërtetë më të madhe. Dhe kur e marrim atë, është përgjegjësia jonë për ta jetuar, për ta shpërndar dhe për ta mbrojtur atë. Ju lëm me dëshmin time, që unë e di se teksa i mbushim zemra dhe shtëpit tona me dritën dhe të vërtetën e shpëtimtarit, ne vërtet do ta kemi forcën e brëndshme për t'i bërë ballë çdo rrethane. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.